Assalomu alaykum. Ayol kelajak avlodni dunyoga keltirishi, ularni har tomonlama sog'lom voyaga yetkazishi uchun eng avvalo o'zi sog'lom bo'lishi kerak. Bugun homilador bo'lgan ayollarning ko'pchiligida buyrak muammosi kuzatilmoqda. Farzandini eson-omon dunyoga keltirib olish uchun bir necha martala buyrak muammosi bilan shifoxonada yotayotganlar talaygina. Shunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Yaratuvchimiz bizga juft a'zolardan biri, tanamizga beminnat xizmat qiladigan buyraklarni ato qilgan. Vujud ichki muhiti, aniqrog'i kislota ishqor muvozanatining doimiyligi, tuz suv almashinuvi me'yorligi, qon bosimi barqarorligi, hatto oziqalar hazmini me'yorlashtirish ham buyrakning vazifasiga kiradi. Ona vujudidagi homila 2 oylikdan oshgan zahoti o'z vazifasini uddalashga kirishishi homilador ayollarning 2 tan uchun xizmat qilishiga sabab bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloq vujudidagi buyraklarning to'laqonli ishga tushishiga beqiyos ko'makchi vositasi ona sutidir. Olimlar onalarning o'z go'daklarini 2-3 yil davomida muntazam emizishlarini, avlodning sog'lom, barkamol bo'lib yetishishiga zamin yaratishini e'tirof etmoqdalar. Qarangki, har qanday oziqlantiruvchi modda ham ona sutining o'rnini to'laqonli bosa olmas ekan. Undan tashqari shifokor maslahatisiz har xil dori-darmonlarni o'z bilgicha qabul qilish sababli ham buyraklar xastalanadilar. Qanoatsizlik, asabiylik, dilozorlik, shahar shovqini domida uzluksiz ishlash kabi sabablar ham buyrakni xastalantiradi. Kimyoviy vositalar, rentgen va boshqa nurlantiruvchi omillardan ham imkon qadar yiroq bo'lish kerak. Buyraklar yallig'lanishiga olib keluvchi mikroblar kasal tishlardan, angina kabi bodomcha bezlari, xastaliklardan ham tarqalishi kuzatiladi. Shuningdek, buyrakda tosh, tuz, tosh kabilarni yig'ilishi, jarohatlanish uchun noxush holatlar, peshob dimlanishiga olib kelishi bois yallig'lanish xastaliklariga sharoit yaratadi. Demak, butun vujud, umum a'zolar sog'lom bo'lishi, buyraklarning ham sog'lom bo'lishiga olib keladi. Onalarga maslahat. Onalar farzandlari uchun har qanday darmon dorili oziqalardan, oqsilli, go'shtli taomlardan ularga ilinib, nasibalardan kechaverishi odat qilingan. Vaholanki oqsil va darmon dorilarga ona vujudi doimo muhtojlik sezadi. Serfarzandlik. Bolalar orasidagi yoshlar farqining qisqaligi bilan to'ng'ich farzandning ukasi hisobiga sutdan mahrum etilishi xudovandga ham ma'qul kelmaydi. Undan tashqari ayol bir emas, bir nechta farzand ko'rishi uchun ham oziqali taomlardan to'yib yeyishi shart. Qolaversa, turmushga berayotgan qizingiz vujudi homiladorlik paytida 2 kishi uchun ishlashga qodir bo'lishi uchun ham buyrak sog'lomligi o'ta muhimdir. Shuning uchun imkon qadar farzandlaringiz bilan bir qatorda sizning tanangiz ham o'ziga kerakli oziqalarni olsin. Shunday qilsangiz, farzandlaringizni to'g'ri tarbiya oladigan, xastalikka chalinmay, ularga vaqt ajrata oladigan farzandingiz bilan o'yinlar o'ynaydigan sog'lom onaga aylanasiz.